dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Të shtunave gjatë emisionit 15 minutësh, zakonisht i transmetojmë disa materiale që keni pasur mundësi të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet më të fundit në vend.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të opozitës në Prishtinë kanë kritikuar rash për qeverinë e kryeministrit Hashim Thaçi, duke thënë se ajo dëshmoi një paftësi totale këtë vit. Në përmbledhje dhe bilancet e fundvitit, opozita vlerësoi si qeveria Thaçi siç erdhi në pushtet me manipulime, ajo edhe dha një shembull të keqqeverisjes. Ndiqni raportin e Ziadin Gashit.
Opozita në Kosovë ka kritikuar ashpër qeverinë aktuale për paftësi dhe keqqeverisje gjatë vitit 2011. Në konferencat e përfaqësuesve opozitar, në të cilat janë bërë vlerësime të punës një vjeçare, u tha se qeveria aktuale, kryeministri Hashim Thaçi, ashtu siç erdhi në pushtet me manipulime, njësoj edhe vazhdoi qeverisjen e keqe duke krijuar dhe jo duke zgjidhur probleme. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, në një konferencë për media, tha se qeveria ka kontrolluar edhe kuvendin e Kosovës, ku PDK-ja dhe partitë e koalicionit e përbëjnë shumicën, ndërkaq si qeverisje, ai tha se nuk po shën ndonjë rezultat të prekshëm gjatë vitit 2011.
Ajo që këtë vit e ka shtu për të keq edhe Kosovën edhe qeverinë është edhe vetë ajo që është në raportin e progresit që prej mungesave të shumta, prej mungesës fundimit të ligjit, korrupsionit, krimit të organizuar, presionit ndaj medjave, kjo është ajo që ka referizuar për të keq këtë vit. Nuk e them që shohim vetëm me syze të errta, por kjo është realiteti që jemi gjithë dëshmitar. Funi funit nuk kemi mujt me prit qeveri më të mirë nga ata që kanë ardhur nga vota e abuzuara dhe vota e vjedhur.
Ndërkohë, një vlerësim tetë negativ për qeverinë Thaçi ka bërë edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Nën kryetari pari i AK-s, Blerim Shala, tha se viti politik 2011 nisi me 12 dhjetor të vitit 2010 me zgjedhjet më të këqija të organizuara ndonjëherë në Kosovë. Si pasojë në këtë vit jemi përballë me një demokraci të goditë rënd, me institucione qendrore pa legitimitetin e duhur, me një përplasje të çdoditshme në politikën kosovare, e cila nuk e ka krijuar cilësinë as shumë të duhur të kësaj politike në ballafaqimin me sprovat kryesore të Republikës Kosovës dhe të shoqërisë kosovare, është shprehur Shala.
Sidoqoftë, mira më e madhe e vitit që po lëm pas këto ditë është që na ka bërë me dije të gjithë neve, por edhe faktorit ndërkombëtar për çështjet kyçe që kërkojnë zgjidhje në vitin 2012. Veriu i Kosovës, raportet e padefinuara të Kosovës me bashkimin evropian, dialogu Kosovë-Serbi i përgatitur dhe i menaxhuar keq, luftimi i korrupsionit dhe i krimit organizuar, problemet ekonomiko-sociale në rritje, mbi të gjitha, zhgënjimi gjithnjë e më i madh i qytetarëve të Kosovës me politikën kosovare janë çështjet që do t'i trashëgojmë në vitin 2012.
Vlerësime shumë negative për punën e qeverisë për 3 ditë rresht përmes konferencave dhe aktiviteteve tjera partijake ka prezantuar edhe subjekti tjetër opozitar, Lëvizja Vetëvendosje. Sidoqoftë, opozita ka përmendur sot edhe disa sfida që e presin Kosovën për vitin 2012, si ndryshimet kushtetuese, reformat zgjedhore dhe procesi i përmbylljes së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndërkohë, analistët politik në Kosovë kritikojnë partitë opozitare, të cilat sipas tyre nuk e kanë kryer funksionin e tyre përgjatë këtij viti. Për funksionimin e një demokracie parlamentare, ata e quajnë të pamjaftueshme ekzistimin e një opozite të zëshme, e cila nuk është në gjendje të ofrojë alternativa për përmirësimin e qeverisjes në vend. Për të tjera hollësi, ndjekim kronikën e përgatitur nga Edona Peci.
Fillimi i vitit 2011 pat nisur edhe me një fillim të ri në skenën politike të Kosovës. Krimin e qeverisë së re me oponentët e saj partijak në kuvend. Gjatë vitit që po lëm pas, ekzekutivit të vendit me në krye Hashim Thaçin i u drejtua një varg kritikash për veprimet e saj në fusha të ndryshme. Por çfarë bëri opozita kosovare përveç se kritikoi partitë në pushtet? Njohësit e rrethanave politike në Prishtinë flasin për ekzistimin e një krize parlamentare në Kosovë për shkak të, siç thon ata, mungesës së një bloku opozitar apo opozite të mirëfillt e cila do të duajë ta kryente funksionin e saj si në çdo demokraci parlamentare. Analisti Jusuf Bujovi thot se me opozitën aktuale, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka arsye për të shqetësuar fare për mandatin e kabinetit të tij.
Hashim Thaçi si politikan, bile tash sa po shihen, si po shihet koha, nuk ka nevoj fare brengosa të se një opozit e tjilë mund të rëngjekoj. Të kundrazi, gjithdo si e lësa e ti po i sjellë për fatë kesh pojena.
A i thotë se me hyrjen e partizëve të vendosja në kuvend ka ndryshuar vetëm përbërje legislativit, por se nuk është përmirësuar niveli i debatit politik në këto institucion.
Barra më mojë bjendirë demokratike të Kosovës, Përgjësia është ajo parti, sepse është një parti që ndërtuese, është një parti e cila ka rreth lëvizjet se të formosën vitet 90-ta, një parti që ka meritat më dha historike në këtë lëvizje, por që në jetën parlamentare ka dështu edhe në kohën e Rugovës, pes më zgarëti, zjedhët e parë vitit 2001, dhe ato vitit 2004, ku ka hynë në bashkëqeverisje, dhe kujtës se kjo bashkëqeverisje i ka... i leju, i ka kriju një komoditet e uresis e lidekës prashkimtarve të Rugovës që të vetojnë keq dhe këtu unë e shon krejt defektin e kësaj që sot përngjët.
Të kundër të në epohën analisti Ismail Hasani me vlerësimin se LDK-ja dalon nga partitë e tjera opozitare.
Lëvizja vetëvendosja aktualisht operon me gjuhën stigmatizuse verbale kërshi i pozitës që nuk i kontribon zhvillimit proceseve politike në Kosovë, përja shto lidhin demokratiket Kosovës që si parti opozitare, si partia e dytë në Kosovë dhe përka numri, ka reaguar në situatat të ndryshme duke adresuar kërkesat dhe kritikat qeveris, por me një platform e cila është ndryshme nga subjektet politike si që është rasti për shemun me vetëvendosjen.
Ajo që nuk përmendet fare nga analistët në prononcimet dhe në radios është partia Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, po ashtu parti opozitare. Me gjitha të, emruesi përbashkët i vlerësimeve të Buxhovit dhe Hasanit mbetët mungesa ofrimit të alternativave reale për përmirësimin e qeverisjes aktuale, të cilat, si pas tyre, do të duhet të vinin nga të gjitha partit opozitare të përfaqësuara në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viti 2012 në aspektin ekonomik, si pas ekspertve të çështjeve ekonomike në Prishtinë, do të jetë një vit mjaft i vështirë. Ata u rekomandojnë autoriteteve të Kosovës që të jenë më të vëmendshme dhe të punojnë në përmirësimin e mangësive ekonomike që përcollën Kosovën gjatë këtij viti. Nga Prishtina njofton korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se ekonomia e Kosovës në vitin 2012 do të përballet me sfida të shumta. Ata thonë se ndër sfidat më kryesore për institucionet e Kosovës do të jetë lufta kundër korrupsionit, përmirësimi i ambientit biznesor si dhe zbutja e papunësisë dhe varfërisë. Megjithatë, ata nuk presin ndryshime të mëdha në aspektin ekonomik. Drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se viti 2012 do të jetë një vit mjaft i vështirë ekonomik për Kosovën.
Po realisht jo me shumë ndryshime, me qenë se Kosova ka një sër smundjesh kronike afatgjata, të cilat nuk mund zgjidhen brenda një viti. Në këtë kontekst besoj se Kosova do të ballafaqohet në vitin 2012 me problemin e paposisë edhe të varfërisë. Në njëtën kohë Kosova do të ketë problemin e menaxhimit të pasurive natyrore me tendencën për protektorë korporatës elektroenergjetike dhe të tregës.
Abdigjiku thotë se çdo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vitin 2012, probleme këto të cilat kërkojnë zgjidhje imediate dhe jo vonesë. A i thekson se institucionet e Kosovës duhet të forcojnë sundimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient të sigurt ku nuk ka korrupsion.
Fillimisht forcojnë ligjin dhe implementimin e ligjit dhe të krijojnë një ambient sigurt. Kur them ambient sigurt, mendoj në një ambient ku s'ka korrupsion, në sensin se korrupsioni po shkakton konkurrencë ofertë. Do të era korrupsioni që më sinë më i mirë se merr Kosova. Dyta, i rekomandoj që të bëj heqjen e gjitha barierave në bërjen e biznesit, në sensin se Kosova ka shumë licenca dhe kërkesa në regjistrime dhe operime të biznesit. Rekomandoj që qeveria të ketë shumë kujdes në shpenzimin e parave publike, në sensin se kemi një ritëm pa pardrë më tani ku po shpenzojmë shumë herë më tepër.
Sfidë kryesore që duhet të jetë në fokus të Kosovës, sipas Abdigjikut, është edhe lufta kundër ekonomisë jo formale. Pasi që si shtot ai, informaliteti është shumë i lartë në Kosovë dhe kjo po e dëmton në masë të madhe buxhetin e Kosovës dhe bizneset private. Në anën tjetër edhe sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se Kosovën e pret një vit mjaft i vështirë ekonomik. Sipas tij, autoritetet kosovare duhet të punojnë më shumë gjatë vitit 2012.
Vitin 2012, fokus i zhvillimit ekonomik të vendit duhet të jetë implementimi projekteve të mëdha, në energjetik para së gjithash, po edhe në reformën strukturore në telekomunikacion, tërheqja investitorëve të huaj direkt, të promovojmë rritjen e eksportit dhe zaventimin e importit, sidomos duke promovuar dhe përkrahur sektor kompetitiv, siç janë përpunimi i ushqimit, metaleve, sektori i teknologjisë informative.
Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, gjatë vitit 2012, institucionet e Kosovës duhet të punojnë në rregullimin e marrëdhënieve me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Ndryshe, ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2011 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë, normat e larta të interesit dhe raporte jo stabile me mekanizmat financiar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Urimet e fundvitit të qytetarëve drejtuar politikanëve të Kosovës janë të ndryshme. Ata mendojnë se në vitin 2012 duhet punuar më shumë për një mirëqenje më të mirë, ndërsa disa të tjerë mendojnë se duhet të rritet përgjegjësia pasi që vitet paraprake e kanë karakterizuar Kosovën me shumë dështime, shumë korrupsion, nepotizëm e mos funksionim të mirë të ligjit. Anketa realizuar nga Ariana Kasapolli.
Dëshirat për shëndet të mirë, vullnet politik pozitiv më të madh, por edhe rritje të autopërgjegjësisë janë urimet e fundit të qytetarëve për politikanët e Kosovës. Profesor Riza Smaka u uron politikanëve shëndet të mirë dhe mendon se gjatë këtij viti nga politikanët e Kosovës ka shumë dështime, shumë korrupsion, padrejtësi e nepotizëm. Sipas zotit Smaka, populli i Kosovës meriton një situatë më të mirë.
Pasi shëndet, se kom dëshirë shëndet çdo kush, bajma, edhe fat, po vullnet politik shumë më të madh e më të sinqert për punë shumë serioze, të ndershme, për punë të përkushtuar. Uroj që tu në rritet pak ndjenja e autopërgjegjësis.
Sadie Rustemi, rreth të 40-tave arsimtare me profesion, e përçon urimin e fundit për këtë vit për politikanët e Kosovës, duke uruar që në vitin 2012 të punojnë më shumë për rinin e Kosovës.
Me punu që sëse ma shumë, për me stimulu këtë popull, këtë rinin ma shumë, së me mbredhë rrugve, me qenë ma të nëkuadru në vend e institucione, në për shkolla, në për këtë qofë, dhe uroj një vetë të mbarë gjithë.
Petrit Haka i student rreth të 30-tave i uron politikanët me mesazhin që të realizohet liberalizimi i vizave.
Pa më angazhu drejt liberalizimit e drejt çështjeve ekonomike, punësimit e tjerë. Sidomos për njohje, se një ka njohje, ka dhe zhvillim ekonomik. Ti krijon këto projekte si ka nisma.
Ndërkaq Genta nga Prishtina, gazetare me profesion, e ka një mesazh ndryshe për politikanët e Kosovës.
Pa diskutim gjithat mirat, edhe ju kisha preferuar që vitin ta përmbyllin, vitin 2011 ta përmbyllin me foton e Edi Ramës, të zhveshën nga e kaluara dhe të mendojnë për të ardhmen. Sinqerisht të mendojnë për të ardhmen.
Ndërkaq Azemi, rreth të 60-tave qytetar nga Prishtina, uron politikanëve ndrimin e motmoteve me një mesazh që të punojnë më shumë dhe të jenë më real në vlerësime për situatën e përgjithshme në Kosovë. Sipas tij është shumë e rëndësi pa marr parasysh cila do të jetë agjenda e Kosovës drejt integrimeve evropiane, Kosovën për brenda të ndërtojnë me standarde evropiane.
Urimi im i fundit të që të punojnë më shumë, të japin fuqi për brenda, pa improvizime, me më shumë përkushtim dhe më shumë profesionalizëm si cilën punë. Ndërsa sa i përket angazhimit për afirmimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe për përfitimin e njohjeve të reja, ju dëshiroj që të bëjnë propagandë pa rezultate.
Ndërkaq Bekim Saliu, gazetar me profesion, uron politikanët e Kosovës që puna e tyre prioritare të jetë zhvillimi ekonomik, sipas tij është e vetmja mënyrë që të përmirësohet mirëqenia qytetarëve të vendit.
Domosdoshmërisht që aspektet ekonomik, zhvillimet ekonomik mi kushtu një rëndësi primare. Atë i tash i kryesisht gjitha institucionet si nivel lokal, si nivel qendror, rëndësi kanë kushtuar zhvillimit të infrastrukturës. Qytetarët më nuk do ta çmojnë, nuk do ta vlerësojnë infrastrukturën, por do të kërkojnë diçka më shumë se kaq. Dhe ajo që kërkojnë qytetarët është një mirëqenie më e mirë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e Radios Evropa e Lirë e programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë dhe një vit të mbarë.